Lielbritānijas premjerministrs Boris Johnsons ir zināms ar savu aizrautību ar infrastruktūras projektiem. Pēdējās vēlēšanās viņš solīja atjaunot uz Londonu vērsto ekonomiku, veicot ieguldījumus Anglijas ziemeļos. Tagad Johnsons uzdevis pārskatīt ātrgaitas dzelzceļa līnijas HS2 dzīvotspēju. HS2 tiek uzskatīts par pašreiz lielāko infrastruktūras projektu Eiropā. Dažas aplēses liecina, ka līnijas izbūve varētu maksāt vairāk nekā 118 miljārdus eiro. Tā ir divi tik liela summa, salīdzinot ar aplēsēm pirms 5 gadiem. Tas ir arī daudz vairāk nekā tad, kad šis projekts pirms vairāk nekā 10 gadiem tika ierosināts.
Britain's new high-speed railway, High-Speed 2, is a game-changer for our rail network.
Projekta izstrādātāji norāda, ka jaunā dzelzceļa līnija savienos Londonu ar Anglijas centrālo un ziemeļu daļu. Vilcieni savienotu apmēram 30 miljonus cilvēku, jeb gandrīz pusi no apvienotās karalistes iedzīvotājiem. Pasažieriem tiktu nodrošināti laika ziņā īsāki braucieni un samazināts spiediens uz esošajiem dzelzceļa tīkliem. Projekts arī dotu artavu cīņā ar klimata pārmaiņām, jo iedzīvotāji mazāk izmantotu automašīnas. Premjers šodien paziņoja par savu atbalstu līnijas izbūvei. Sagatavošanās darbi dzelzceļa līnijas pirmajam posmam līdz Birminghamai jau ir krietni pavirzījušies uz priekšu, bet premjers atbalsta arī otrā posma izbūve līdz Manchesterai un Līdzai. Johnsons arī meklēšot veidus, kā mazināt milzīgās dzelzceļa līnijas izmaksas. Tomēr daudzi deputāti, ieskaitot Johnsona konservatīvās partijas biedrus, uzskata, ka lielo projektam nepieciešamo summu varētu iztērēt citos transporta pakalpojumos. Tāpat bažas rada līnijas izbūves ietekme uz savvaļas dzīvniekiem un vidi, jo vietām tā ietu cauri daudziem veciem mežiem. Opozīcijā esošie leiboristi sacīja, ka projektu vajadzētu virzīt uz priekšu, bet transporta lietu pārstāvis Andijs McDonalds sacīja, ka valdībai ir jāķeras klāt pie pieaugošajām projekta izmaksām. Lielbritānijas tirdzniecības palāta atzinīgi vērtē šo projektu, taču piebilst, ka ir svarīgi, lai visa līnija tiktu būvēta, nodrošinot ieguvumus visā Anglijas ziemeļdaļā. Lielbritānijas ekonomikas lietu institūts paziņoja, ka izmaksas tagad jau pārsniedzot ieguvumus. Iepriekšējā valdība pagājušajā gadā atzīmēja, ka HS2 izmaksas ir palielinājušās, ņemot vērā sarežģīto būvniecību blīvi apdzīvotās pilsētās un izaicinošos grunts apstākļos. Līnija ved cauri dažiem augstas klases nekustamajiem īpašumiem, kā arī caur seniem mežiem un arheoloģiskām vietām, ieskaitot 40 tūkstošu cilvēku lielo apbedījumu zem Londonas Euston stacijas. Tāpat tika atzīsts, ka līniju nevarētu atvērt 2026. Gadā un pirmais HS2 posms nesāks darbību ātrākā laikā no 2028. Līdz 2031. Gadam, bet visa līnija varētu darboties vien 2040. Gadā. Tiek norādīts, ka sagatavošanās izmaksas jau sasniegušas 8 miljārdus mārciņu. Rihards Plūme, Latvijas radio.